Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Tämä joulupäivän ensimmäisen vuosikerran pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 2, jakeesta 1 jakeeseen 20, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teillä on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituneen ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä. Ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa. Menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut, ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtaan ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimissä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan, kuin heille oli puhuttu. Aamen. Eräs teologian ylioppilas keskusteli kerran luennolla opettajansa kanssa. Opettaja oli puhunut jotain Jeesuksen ylösnousemukseen liittyen. Tämä teologian ylioppilas ei ollut tyytyväinen siihen, mitä hänen opettajansa sanoi, ja niinpä hän kommentoi jotain tähän opettajan luentoon liittyen. En muista sanatarkasti tästä seurannutta keskustelua, mutta se meni suunnilleen jotenkin tähän tapaan. Opettaja vastasi oppilaalle ja muilla luennoille oleville. Teidän täytyy ymmärtää, että uskon Jeesus on eri asia kuin historian Jeesus. Jotta voisin vastata kysymykseesi, meidän täytyisi aluksi käydä laaja keskustelu siitä, mitä se tarkoittaa, että Jeesus nousi kuolleista. Oppilas vastasi, uskon, että Jeesus nousi konkreettisesti kuolleista. Opettaja kommentoi, mitä se tarkoittaa, että Jeesus nousi konkreettisesti kuolleista. Tähän oppilas tokaisi, samalla tavalla kuin nostan tämän reppuni kädelläni ja se nousee ylös, yhtä konkreettisesti Jeesus nousi kuolleista. Tähän opettaja vastasi, tiedätkö, minä kadehdin sinua. Kumpa minullakin olisi tuollainen lapsen usko kuin sinulla. Tämä tositapahtumiin perustuva keskustelu kertoo siitä, kuinka monet erottavat tänä päivänä mielessään Jeesuksen uskonnollisesta näkökulmasta ja historiallisesta näkökulmasta. Monet ajattelevat, että he voisivat uskoa Jeesuksesta sellaisia asioita, mitkä eivät kuitenkaan olisi tapahtuneet historiallisesti. Niinpä joku saattaa sanoa, tai saattaa uskoa, että Jeesus on noussut kuolleista, siis jossain epämääräisessä lainausmerkeissä uskonnollisessa merkityksessä, vaikka hän ei kuitenkaan usko, että Jeesus on todella noussut kuolleista historiallisesti. Ja hyvä ääriesimerkki tästä on eräs toinen teologian opiskelija, joka on julkisuudessa välillä ollut ja jonka ajattelu jollain tapaa saattaa jopa olla välillä konservatiivinen, mutta sitten kuitenkin hän julkisesti on sanonut monta kertaa, että hänen mielestään on selvää, että Jeesus ei ole koskaan ollut oikeasti olemassa. Ja silti hän opiskelee kirkon papiksi, koska hän haluaa julistaa Jeesuksesta, jonka olemassaoloon hän ei usko, ainakaan näin, että hän olisi historiassa ollut koskaan olemassa. Mutta voiko kristitty tällä tavalla erottaa historian ja uskon toisistaan? Tänään tarkastelemme jouluevankeliumia sekä historian että uskon näkökulmasta. Ja nyt aivan niin kuin monille Jeesuksen ylösnousemus on ongelma, samoin myös jouluevankeliumin tapahtumat tuottavat monelle ongelmia. Luonnollisesti sellaiselle ihmiselle, joka ei usko, että Jumalalle kaikki on mahdollista, neitseestä syntyminen tuottaa ongelmia. He eivät tietenkään voi pitää tällaista asiaa historiallisesti totena. Sen lisäksi Luukkaan jouluevankeliumissa on tiettyjä historiallisia tietoja, jotka saavat monet ajattelemaan, että Luukas erehtyy näissä historiallisissa tiedoissa. Jotkut jopa väittävät, että evankeliumien kirjoittajat eivät edes yritä kirjoittaa historiaa siinä mielessä, kuin me ymmärrämme historian kirjoituksen. Tai että siihen aikaan ihmisillä oli erilainen käsitys historian kirjoituksesta kuin meillä. Mutta mitä evankelista Luukas itse evankeliuminsa alussa sanoo kirjoittavansa? Hän kirjoittaa näin. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista. Sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silmin ne nähneet ja olleet sanan palvelijoita. Niin olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Luukas siis selvästi kyllä itse ymmärtää kirjoittavansa nimenomaan historiaa, silminnäkijöiden vahvistamia tositapahtumia. Koska me uskomme, että Raamattu on Jumalan sana ja sen tähden erehtymätön, me luonnollisesti ajattelemme, että Luukas ei ole erehtynyt myöskään missään historiallisissa yksityiskohdissa, vaan esittää asiat niin kuin ne todella ovat tapahtuneet. Meidän ei sinänsä tarvitse ratkaista niitä tiettyjä historiallisia ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi Luukaksen mainitsemaan väestön laskuun, joka tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Meidän uskomme perustuu Jumalan sanaan, ei siihen, että onnistumme ratkaisemaan sen, miten Luukas voi olla oikeassa tässä kysymyksessä. Mutta kuitenkin voin asiaan hieman perehtyneenä mainita, että niihin asioihin, joita jouluevankeliumissa monet pitävät historiallisina virheinä, löytyy myös inhimillisen järjen näkökulmasta erittäin uskottavia ratkaisuja. Nämä asiat, kuten väestölaskun ajoitus, ovat kuitenkin sen verran monimutkaisia, että en niihin sen tarkemmin tässä yhteydessä mene. Jumalan sana siis synnyttää meissä uskon siihen, että kaikki Raamatussa on totta. Jos joku asia esitetään Raamatussa historiana, niin silloin me uskomme, että se asia todella on tapahtunut historiassa. Ja sitä evankeliumit todella ovat. Todellista ajassa ja paikassa tapahtunutta historiaa. Jos joku ei pidä näitä tapahtumia todellisena historiana, ei hän voi olla kristitty. Kristitty uskoo, että uskon totuudet ovat historiallisesti totta. Kun Raamattu esimerkiksi sanoo, että Jeesus syntyi neitsyestä, niin me todella uskomme, että Jeesus syntyi ajassa ja paikassa neitsyestä. Jotkut Raamatussa olevat asiat tai tapahtumat voivat kyllä ylittää meidän ymmärryksemme rajat, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että ne eivät olisi kuitenkaan todellisia, ajassa ja paikassa tapahtuneita asioita. Kristillinen usko ei siis erota toisistaan uskonnollista totuutta ja historiallista totuutta, niin kuin monet tänä päivänä tekevät. Ei kristinuskon tarkoitus ole, että me uskomme satuihin, vaan totuuteen. Paavalikin kirjoittaa korintolaisille, mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turhaan silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolee tai herätetä. Sillä jos kuolee tai herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Jos Jeesus ei todella historiassa ole syntynyt neitsyt Marjasta, jos Jeesus ei todella ole historiassa noussut kuolleista, niin turhaan minä tässä seison ja saarnaan. Ja turhaan te myös siinä kuuntelette. Toisaalta se, että pitää historiallisena sitä, että Jeesus on syntynyt ihmiseksi neitsyöstä ja elänyt maan päällä, ei vielä tee ketään kristityksi. Jaakob kirjoittaa, sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein. Riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Kyllä itse paholainenkin tietää, että Jeesus todella syntyi ihmiseksi. Ei tämä tieto tästä historiallisesta tositapahtumasta kuitenkaan auta häntä pätkän vertaa. Kristillinen usko ei ole ainoastaan uskoa siihen, että kristinuskon totuudet ovat historiallisia. Siihen liittyy vielä jotain erittäin olennaista. Enkelit sanoivat paimenille jouluyönä, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. He sanoivat, minä ilmoitan teille suuren ilon. Teille on syntynyt vapahtaja. Enkelit puhuttelivat paimenia sanoen, että juuri heille oli syntynyt vapahtaja. Ja samoin jouluevankeliumi on tarkoitettu juuri sinulle uskottavaksi. Kristitty on juuri se, joka ei vain usko, että Jeesus on syntynyt, vaan joka uskoo, että Jeesus on syntynyt häntä varten, hänen vapahtajakseen. Ja tietysti tähän uskoon sisältyy usko siihen, että on vapahtajan tarpeessa. Eihän kukaan usko vapahtajaan, ellei hän usko tarvitsevansa vapahtajaa. Jumalan laki osoittaa kaikille maailman ihmisille heidän syntinsä. Jeesus sanoo, olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Jumalan laki vaatii ihmiseltä täydellistä lain täyttämistä. Kuka voi väittää, ettei olisi esimerkiksi koskaan ollut ylpeä, itseriittoinen, omahyväinen, välinpitämätön muita kohtaan, kateellinen, ajatellut enemmän omaa etuaan kuin toisen, ja niin edelleen. Apostoli Paavali kirjoittaa, mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin, ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Näin Jumalan laki osoittaa, että koko maailma on syyllinen Jumalan edessä. Siispä myös koko maailma tarvitsee vapahtajan. Kuinka riemullista onkaan siis se, että Jumala on tarkoittanut joulun ilosanoman kaikille maailman ihmisille. Tämä Jumalan pelastustahto tulee läpi koko Raamatun. Lähettihän esimerkiksi Jeesus apostolinsa sanoen, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Tai Paavali kirjoittaa, sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Näin siis se ilosanoma, jonka enkelit ilmoittivat kerran paimenille, kuuluu myös tänään sinulle. Ja mikä olikaan tämä ilosanoma? Teille on syntynyt vapahtaja. Toisin sanoen, koska Jumala on antanut Jeesuksen kaikille maailman ihmisille vapahtajaksi, sinulle on syntynyt vapahtaja. Jeesus syntyi, jotta hän voisi vapahtaa sinut, sinun synneistäsi. Eläessään maan päällä, hän täytti sen Jumalan täydellisyyden vaatimuksen, jota sinä et voi täyttää. Ristillä hän kärsi sen rangaistuksen, jonka sinä olet synneilläsi ansainnut. Jeesus kuoli koko maailman edestä, niin kuin esimerkiksi apostoli Johannes kirjoittaa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tai niin kuin Paavali edelleen kirjoittaa, sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä. Ja vielä Paavali kirjoittaa, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Näin Jumalan sana julistaa sinulle. Jeesus on sovittanut kaikki sinun syntisi. Niinpä sellainen ihminen, joka ei usko, että Jeesus on kuollut hänen syntiensä puolesta, ei ole kristitty, vaikka hän uskoisikin Jeesuksen kerran syntyneen, tai vaikka hän uskoisi Jeesuksen kuolleen vain muiden syntien puolesta. Kieltää hän tällöin Jumalan sanan ydinsanoman, sen, että Jeesus on koko maailman vapahtaja. Luther sanoo, enkeli ei sano ainoastaan Kristus on syntynyt, vaan hän omistaa Kristuksen syntymän meille, sanoen teidän vapahtajanne. Evankeliumi ei siis ainoastaan tuo esiin kertomuksia Kristuksesta, vaan se omistaa ja antaa ne kaikille, jotka ne uskovat. Ja se onkin, niin kuin yllä sanoimme, evankeliumin oikea luonne. Mitä auttaa minua, vaikka hän olisi syntynyt 1000 kertaa, ja vaikka siitä minulle joka päivä mitä suloisemmin veisailtaisiin, ellei minä saa kuulla sen koskevan minua ja kuuluvan minulle. Niinpä saat sinäkin tänään tarttua uskolla tähän joulun ilosanomaan siitä, että 2000 vuotta sitten, keisari Augustuksen aikana, Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana, Daavidin kaupungissa Betlehemissä, sinulle syntyi vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne Jeesuksessa, Kristuksessa. Aamen.